Ura, Nafarroko kutxa, gartxot eta inauteriak. Nafarroko berriak ditu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, uraren indarra, benetan, Nafarroan ere.
Halaxera, eta oindik ere haido, euria, ur freskoa, horixe, izan duguna eta daukaguna eta etorri behartzeguna. Aste artean izan zen, ez da, aste artea elurra, gau ez egin zuen da, hemen astarteko isa, bai, elurrez zurituta, elur mamitua topatu genuen, Iruñan bertan, zer esanik ez inguruko mendietan. Baina horren gainean euria, euriak egin zuena izan zen oski, elurra urtu, ura ugari, eta gainean gero zaparra da erauntzi, luze eta trinkoa izan baitzen, pues, ura, pilatu zen jakina, eta errekak ezin dena hartu, eta ugaldiak ibaiak ere indartzu, bulartzu, eta gainezka egin beharrean. Bueno, askotan gertatzen den, askotan, zenbaitetan, lau urtetik behin edo, jarriko dugu, olako maiztasuna, dekin gertatzen baitira lakoak, eta hola xe, izan dugu, astarte eta asteazkenean urak haundi, eta hor, bueno, tokiz-toki, behiretu behar da, ez, gauzak nola izaten diren, eta hemen arga, ibaia, batez ere, hartu ditu, baztarretako baratzak, zenbaitetan, industri poligonoren bat ere, hortik gertu, egina baitago, eta gero bestelako problema bat bai topatu da, eta ez errekak handitu direlako baizik urak ez duelako ubide egokirik topatu. Horla problema handienetako bat, hemen Iruñarrian, inguru bide batean horrengatik gertatu zen, mendi magaletik jetxitako urak ezin bidea topatu eta hor balsa handiak egin eta trafikoa moztuta gelditu zen. Gero argak bera eramandu ura, ura handia, Larraga eta Funes eta Miranda Arga eta hoietan ere ikusitugu baratzak eta soroa kulpian. Bueno, oroar, diotena, lurrak bazuen hemen urtetako egarria eta hori asetzeko baliokote duen da, geho, galera batzuk ere akaso izan dira, baina, bueno, bataz bestekoa egin beharko da. Eta oine, berriz ere uriari du, eta gertatzen da, lehena hoti dagoenarekin, gero urtegietatik ura ateratzen urtzi beharra baituteta, berriz ere erne egun behar omen da. Hemen badira batzuk espezialistak eta zaleak alarmak eta alertak jotzen eta, bueno, horren besteraino egin beharrik gabere erne oteak komeni da. Eta, bueno, hortaz ari garela, erne oteko kontu ez, hau ere esateko izan itxeke, mendietan hor bai, elurra ugari dago, eta elur hautsa oraindik asentatu, oraindik egon kortu gabea, zesan edo horrek, ba, mendi magaletik bera, elur jauzi haundiak, gerta litzezkela, eta badezpadare, hor, diote, obe, mendira ez ateratzia. Belaguan, esate baterako, elurra ugari bai, baina utziko ote duten igotzen, gaur begiratu eta hor erabakiko dute gero. Alakotan, elurra erortzeko arriskua dagunean onena, izaten da, erorketa provokatu, kontrolaturik, baina bestela arrisku handia dago eta horixe, asteburu honetan kontutan eduki beharra.
Jarraitzeko, berriro, Nafarroko kutxa eta Yolanda Martina, enegarrenez.
Bai, eta puska baterako badaukagu, informazio partzialak iristen ari dira, txantxaka, bueno, txantxa lodiak dira, eta aurratuko dizugu gaur ere informazio berriak espero ditugula. Azken egunotan etorri zaizkigunak esan diteke hemen ere frekuentzia, hiru egunetik behingo maiztasunarekin, esate baterako joan den igandean ezagutu genuen Navarra Building izaneko sozietate batek erosi zituela Nafarroko kutxaren egoitzak eta eraikinak. Bakizu, nola kooperazio egiten dituzten, erakunde horiek saldu, euren propiedadea, eta gero alkilerrean hartu, beste sozietate bat izanik erosle. Ba, gertatzen dena da, Navarra Building horretan partizipazioa duela, zati txiki bat, besterik ez baldin badere, Yolanda Martina andereak, beaz, bera, alde batetik, Nafarroko kutxaren konseilu administrazio konseiluan buru, eta saltzaile, eta bestaldean, Navarra Building Sozietatean erosle, eta bera ere, mailaren bi aldetan da estilo di oso estetiko, oso txukuna denik hori, horrek. Eta gero, astazkenan ezagutu dugun bestea, bazela hor beste sozietate bat Iskan izanekoa, atxerekin. Ze gote zen hori, Iskan honek egiten zuen Nafarroko kutsaren patrimonioaren kudeaketa. Eta hor erregistro merkantileko agiri batzuk erakusten dute nola urte batzutan hor alako balioa, jar dezagun 500 milioi eurokoa adierazten zutela, eta urte batetik bestera alako batean 200 edo 300 milioi euroko galera bat eman zuten. Bueno, pues galera hori eta erabaki garria Nafarroko kutsak izan duen gainbera horretan, Iskan horrek adirazitakoa, baina aldi berean Iskan horretan bilkuran, kontseiluko bilkuretan parte hartzeagatik dieta mamitsu batzuk hartu dutenak badira, eta horietako bada Yolanda Barzina Anderea. Bueno, hau guztia dago eta gehiago ere ezautzeko bidean gaude. Honekin guztiarekin batzuk diote premia larria dagoela, guztiari argia jarri, fokoa jarri, eta behingoz esateko hor zer gertatu den. Kudeak eta okerra, irregularidadeak, norbaitek polsikoa berotu duela, hoi ere begi bistakoa da. Bueno, hau guztia argitu berko litzatekela, parlamentuan ez, ez da batzorde erik egin behar, baina agerraldien bitartez, konparezientziak eta alakoak horiek bai, etorriko dira, bata besten atzetik eta behaz puska baterako badugu hemen atal-atalka kapituluka jarraitu beharko dugu ela berri luze honen notizia.
Bestalde, asteburu honetan itzaltzun Gartxot eguna.
Egunak, bihar eta etzi, egiteko baitira programa luzea prestatu dute, besteak beste, hor mendi ibilaldi bat, Gartxot ustez, giltzapetua egontzen toki mitikora, elkorreta mitikora, joan da etorria prestatua dute izaltzu alde horretan. Bueno, pues hori baldin eta elurrak usten baldin badu ibilaldi hori egiten. Baina bestelakoan ere aterpean egiteko bestelakoak ere badituzte, filme proiektzioa eta gero kantaldia Kamaren Alabat, Antxe Dualde eta bestelakoak biltzekoa dira izaltzu herri txikian, Gartxoten egunak. Eta gero, pues asteburu honetan ja bestelakoak, bueno, San Sebastianen ospakizuna ere bai, eta Faian, da Zangozan, da Lakuntzan, da, eta gero, iauterietan, urrengo astean etorriko zaizkigu ospakizun handienak, baina aste burunetan zerbait bada Elgorriagan. Gaur tabia, trikitri eta puska bilketa eta bildutakoa jan beharko, eta desfilea ere bai, geho eta indarra hundilagoa hartzen ari da, Elgorriagako iauteria, alakoak, alakoa ere ezagutu dugu. Beaz, animazio pixkat, urtarrilean ja koska aurrera goaz, hirugarren asteburuaren atean gaude, eta horixe, hemen geure bazterrotan daukagun panorama.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuek ere.
Agur.